De la microfonul Europei Libere vă salută Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde explicăm și abordăm cu invitații noștri principalele teme sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău a încheiat recent votarea pachetului de legi privind activitatea Serviciului de Informații și Securitate, pe scurt SIS.
Susținut cu 57 de voturi, lectura a doua. Vă mulțumesc!
Este vorba despre legea privind Serviciul de Informații și Securitate, legea privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă, precum și despre legea privind statutului ofițerului de informații și securitate în redacție nouă. Legile au fost scrise de Departamentul Juridic al Serviciului Moldovean de Inteligență, dar au intrat în Parlament la finele anului trecut, sub semnăturile unor deputați ai Partidului de la Guvernare, PAS. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ceruse la mijlocul lunii februarie adoptarea cât mai rapidă a acestui pachet de legi.
Trebuie să adopte în cel mai scurt timp,
invocând prezența unor pericole majore la adresa securității țării. În primăvara acestui an, proiectele legilor SIS au fost criticate de către experți și instituții internaționale de profil.
Pentru că, în realitate, am primit trei legi și mai ofensive sub aspectul dreptul la viața privată.
Până la adoptarea în lectură finală, cele trei legi au fost analizate centimetru cu centimetru în cadrul a 20 de dezbateri publice.
Păstrează virgul valorific. Că nu le legăm una de altă. Păstrează și valorific.
În ce măsură cele trei legi au fost modificate astfel încât să fie eficiente pentru condițiile de acum, dar și să îndepărteze potențialele premise pentru comiterea de către SIS a abuzurilor, ingerințelor sau să fie adusă atingere drepturilor omului. Dacă mai există pietre ascunse în respectivul pachet de legi, discutăm în continuare. Iar invitatul episodului de astăzi este Sergiu Bozianu, director al Asociației pentru Protecția Vieții Private. Sergiu Bozianu, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Așadar, domnule Bozianu, au fost adoptate trei noi legi pentru activitatea SIS. Noul cadru legal face mai puternic serviciul de inteligență, îl face oare mai eficient?
Noile prevederi legale, pe de o parte, au modificat cadrul legal existent, pe de altă parte, au creat noi reglementări, deci care până de acum nu mai existau. Astfel de competențe, Serviciul de Informații și Securitate nu dispunea. Aici vorbim despre legea privind activitatea contrainformativă și informativă. Putem constata cu certitudine că cadrul nou legal dă un nou suflu activității Serviciului de Informații și Securitate. Însă, concomitent cu acest nou suflu, am identificat mai multe riscuri iminente pentru viața privată, pentru dreptul la proprietate, pentru libertatea de a circula și multe alte drepturi fundamentale în contextul noilor proiecte de lege care au fost, să-i spunem așa, înaintate pe ușa din spate. Deci, corect, dumneavoastră ați menționat că aceste proiecte de lege au fost elaborate de către SIS, dar au fost promovate, deci, nu tocmai cum viza o procedură obișnuită, prin guvern, cu avizul tuturor părților cointeresate, cu spunerea unor dezbateri publici, prezentarea înainte, pentru că sunt niște legi foarte importante și totodată intruzive pentru viața de zi cu zi a cetățeanului. Cel mai mare, să-i spunem așa, deranj sau să-i spunem neclaritate a fost că noi ne-am trezit cu proiectele înregistrate în Parlament de către un grup de deputați care și-au asumat practic ochii închiși, au asumat aceste proiecte de lege fără ca să dețină controlul asupra celor procese reglementate. Mai simplu spus, SIS a elaborat proiectele de lege, le-au transmis deputaților și pe acest val al insecurității regionale pe care nu putem nega, pe noi ne-au pus în fața unei probleme practic soluționate. Deci, nouă ni s-a dus la cunoștință voința legiuitorului, fără ca să fim consultați înainte de a ajunge aceste proiecte de lege în Parlament. Am înaintat pe 35 de pagini de obiecții la acest pachet legislativ. Și pot să vă zic că ne-am oprit la aceste 35 de pagini, pur și simplu nu am mai avut timp să scriem pe foaie, dar în realitate erau mult mai multe obiecții. Ca urmare, noi am fost auziți de către Comisia de la Veneția, către care au fost expediate spre avizarea acest proiect de lege și practic 90% din obiecțiile noastre ca societate civilă, ca mediu de afaceri, ca deci simpli cetățeni, ele au fost transpuse în poziția Comisiei de la Veneția. După care, legiuitorul văzând că există o sumedenie de neconformități și, practic, devieri crase, pentru că Comisia de la Veneția a calificat aceste proiecte de lege ca fiind la un nivel începător, deci ei, practic, Comisia de la Veneția nu le-au calificat ca legi. Drept urmare, soluția de compromis pe care am înaintat-o a fost către președintele Comisiei Securitate Națională de a forma un grup de lucru pentru a putea lucra pe aceste legi în regim de redactare esențială. Deci nu pur și simplu prin, să spunem, avize în formă scrisă și răspunsuri formale, dar față în față cu reprezentanții SIS-ului și cu toate părțile cointeresate. Și
atât paragraf aici, cu paragraf?
Exact. De aici au pornit acele 20 de ședințe care au avut loc cu transmisie live, deci toți puteau să vadă ce se discută și ce decizii se iau, inclusiv se poate obiecta și înainta propuneri. Și atât de aici s-a pornit cu amendarea esențială. Deci nu a fost un retuș, o redactare, dar a fost o modificare esențială acestor proiecte de lege.
Legile au fost scrise de către cei de la SIS, așa cum ați spus, iar la etapa primelor dezbateri, experți și deputații au observat o serie de norme aparent abuzive. De pildă, unii dintre participanții la dezbateri, procurorul Octavian Iachimovski, a observat că unul dintre proiecte avea nevoie de mai multe îmbunătățiri.
Personal, proiectul ăsta, nu că vreau să supăr pe cineva, dar eu văd în jur de 60% ar trebui cel puțin modificat în acest proiect și asta este destul, nu este rău. Principalul, produsul să fie unul destul de bun. Destul de mult o să trebuiască. Noi să propunem destul de multe chestiuni ca să fie revizuite și modificate în proiectul respectiv.
Cât de mult au fost modificate cele trei proiecte de legi în procesul de redactare? Intervențiile, cât de mult au schimbat legile de la faza inițială până la ultima lectură?
Deci o bună parte din legi, dacă să vorbim de procente, probabil a fost mai mult de 50% cu siguranță, deci din tot textul propus, dar probabil că și cele 60-65% vor fi aplicabile. Deci s-a modificat structura legii, pentru că SIS și-a propus niște atribuții pe care nu mai existau în Republica Moldova. Deci să fie o supraautoritate care se poate dispune orice măsură specială sau informativă și contrainformativă, să urmărească persoane, să supravegheze prin GPS, să monteze camere video în locuință și totul, deci să fie posibil doar în urma unor formalități, prin dispoziția directorului SIS.
De unde s-a inspirat?
Probabil că au vrut să acopere orice situație. Cel puțin autorii au spus că s-au inspirat din mai multe legislații, dar nu au vrut să le numească exhaustiv, dar au spus că astfel de practici mai există. Deci, din analiza noastră făcută, noi nu am identificat o astfel de lege similară, sau legi similare într-o așa o componență. Și SIS a dorit să faciliteze la maxim tot felul de autorizări informările cetățenilor despre faptul că au fost supuși unor măsuri deosebite, deci speciale, inclusiv controlul post efectuarea acestor măsuri. Ne referim aici la controlul judecătoresc, controlul parlamentar, controlul procuraturii, a centrului de protecție a datelor, avocat poporul și altor autorități publice. Deci, practic, ei la acea etapă au exclus un control efectiv și au lăsat doar un control politic. Deci, miza de bază a fost subcomisia din cadrul Comisiei Securitate Națională. Este un argument absolut impropriu controlul SIS, pentru că este o speță politică care efectiv nu vede dosarul în față, deci acea subcomisie efectiv nu vede dosarul în față, efectiv nu vede ce măsuri au fost dispuse, cum au fost realizate, deci mai simplu spus, structura legii era o subordonare absolut politică. Am avut niște dezbateri foarte aprinse cu reprezentanții Parlamentului, inclusiv reprezentanții SIS-ului. La o anumită perioadă de timp am crezut că pur și simplu tot acest proces de consultare publică a fost mimat. Efectiv, au exclus controlul SIS-ului de la Autoritatea de Protecție a Datelor, deci una dintre cele mai importante autorități în tot acest joc. Pentru că mai întâi s-a votat legea SIS-ului, ulterior s-a venit la legea cu privire la activitatea contrainformativă și informativă. Și iată, în legea SIS-ului, nu știu care a fost argumentul, deci cel puțin avem doar niște bănuieli, s-a exclus controlul SIS-ului de la Avocatul Poporului și de la Centrul Național pentru Protecția Datelor. Cam mai apoi, când am încercat să scriem în toate instituțiile unde era posibil, să ne adresăm și să facem apel la o abordare pragmatică, deci am fost în final auziți și pe ultima 100 de metri în ultima ședință la legea, deci, contrainformativă, a fost introdus acele retușuri ultime care au făcut cât de cât proporțional această lege. Fiind inclus controlul din partea Centrului de Protecție a Datelor, fiind instituite anumite pârghii de informare a cetățenilor și alte aspecte care se referă la controlul judecătoresc, perioada de stocare a datelor, putem constata că mai sunt încă multe chichițe păstrate care sunt în detrimentul drepturilor fundamentale ale omului și loc pentru abuzuri.
Îmi amintesc de un aviz din 13 martie al Comisiei de la Veneția, care conținea o listă de îngrijorări, ca și la fel de un raport al Centrului de la Geneva pentru guvernarea sectorului de securitate. Majoritatea PAS a dat asigurări că s-a ținut cont de recomandări. De ce s-a ținut cont și ce nu s-a luat în seamă?
Prima și cea mai importantă obiecție era că directorul SIS și-a atribuit prea multe competențe. Deci a fost mimată procedura de autorizare. Mai simplu spus, dorința noastră a fost și a Comisiei de la Veneția și experții de la DECAF, deci ca să fie toate măsurile să fie trecute sub controlul judecătoresc.
Să precizăm aici că DICAF înseamnă centrul de la Geneva pentru guvernarea sectorului de securitate.
Respectiv, s-a acceptat obiecția de bază, deci la moment sau în proiectul votat, majoritatea activităților trebuie să fie autorizate de către judecătorul de la Curtea de Apel și respectiv doar o parte din activități, cum ar fi identificarea abonatului sau identificarea consumatorului de servicii în comunicații electronice, mai simplu spus, utilizatorii de internet. Uh-huh. Cine stă în spatele calculatorului, cine stă în spatele IP-ului sau cui aparține numărul sau unde este localizat, aceste informații vor putea fi obținute de către SIS la autorizarea directorului SIS, fără autorizarea judecătorului. În rest, toate acele activități, pentru că ei practic acolo pe două pagini au listat atât de multe atribuții, că pur și simplu nu-i dădeam de capăt. Deci ele au fost micșorate, minimizate și cele care au rămas au fost păstrate cu autorizarea judecătorului. Deci, practic, în marea parte a activităților se va autoriza prin judecător. Și ulterior va fi un control judecătoresc la etapa când abia se dorește de a face aceste măsuri.
Un lucru bun.
Exact. Un alt aspect important care a fost, să-i spunem, raliată legea, a fost micșorarea competențelor SIS din perspectiva urmăririi penale. Deci SIS a vrut să-și păstreze și competențele anterioare, care erau păstrate mai mult din perspectiva sovietică, când SIS era un fel de organ constatator, dacă doriți, deci el activa și în cadrul urmăririi penale, de rând cu procurorii și oferind probe, cât și în afara urmăririi penale, fapte, deci ca urmare aceste clauze au fost și ele armonizate. Suplimentar, deci iată din cele păstrate inconveniențe sau neconformități, ar fi termenul extrem de larg de realizare acestor măsuri. Până la 2 ani de zile sau nu mai mult de 4 ani. Uh-huh. Deci iarăși, o terminologie sau un termen extrem de larg. Prin analogie, să facem o comparație.
Lasă câmp de manevră SIS-ului.
Exact, deci s-ar primi că în penal, iată, dacă se constată o infracțiune, există faptul infracțiunii, există victima sau există mai simplu spus cadavru, da? Și persoana sau polițiștii trebuie să investigheze fapta. Astăzi legislația prevede că măsuri speciale de investigație pot fi făcute nu mai mult de 6 luni. În cazul SIS-ului, pe lege deja votată, s-ar primi că doar există o bănuială de careva activități, acțiuni care ar putea periclita securitatea statului, o informație, o sursă, un raport a unui ofițer, care pot duce la solicitarea dispunerii acelorași măsuri speciale de investigație, GPS, supraveghere video, vizual și așa mai departe, care poate fi efectuat până la 2 ani, în penal 6 luni, la SIS 2 ani. Deci este o discrepanță.
Simplu spus, o persoană poate fi monitorizată timp de 2 ani.
Exact. Mai mult ca atât și pe aspectul, pentru că până acum, nu știu, iată, pe câți nu i-am întrebat, spuneți vă rog, vreodată ați fost, vi s-a comunicat că SIS v-a prelucrat, v-a interceptat, iată, dacă v-ați duceți aminte acel scandal cu Republica Interceptărilor, nimeni niciodată nu a fost informat de SIS că a fost supus unor investigări din partea SIS-ului. Inovația nouă în lege este că, în prezent, legea obligă SIS-ul să întreprindă măsuri de informare după atingerea scopului. Deci există perioada limită. În proiectul vechi ei au spus 50 de ani. Deci, practic, 50 de ani nu puteai să afli dacă ai fost supravegheat. În prezent, în acești 2 ani, a mai fost prezut un termen de un an de prelungire cu posibilitatea de a mai prelungi această perioadă. Deci, cu alte cuvinte, termenul de 50 de ani a fost restrâns la 2, 3, 4, 5 ani de zile, după care persoana trebuie să fie informată. Ăsta este un, să spunem așa, un câștig major pentru dreptul la viața privată, pentru că noi vom ști de azi înainte sau peste următorii 2 ani de zile.
Nu la adânci bătrânețe, dar acum.
Exact. Ce a fost exclus sau nu s-a ținut cont? Comisia de la Veneția a recomandat ca controlul să fie făcut nu doar de către, deci, Parlament, instanța de judecată și procuratură și Centrul de Protecție a Datorilor, dar și controlul civil din partea unor experți, din partea unor persoane care să fie avocații celor supuși unor astfel de măsuri speciale de investigație. Un fel de ombudsman a persoanelor supus acestor măsuri contrainformative. Nu s-a dorit, deci a fost până la urmă o asumare politică, s-a considerat că propunerea Comisiei de la Veneție este una prematură, nu există un precedent foarte răspândit în lume și s-a spus că nu s-a acceptat acest argument. Pe partea previzibilității legii, pe o pagină întreagă, SIS-ul, în proiectul vechi de lege, și-a descris posibilitatea de a aproba acte normative, adică niște regulamente suplimentare pe diferite segmente, pe modul cum fac filajul, pe modul cum instalează mijloacele video, pe termenul de stocare, pe arhivare, pe acordarea drept. Deci, cu alte cuvinte, au listat tot ce au putut, că ei vor aproba ulterior prin actele normative lor interne, care niciodată nu sunt publice, nu pot fi citite, nu pot fi analizate și practic nu pot să cunoști cum o fac. Pagina aceea am luat și am anulat-o. Ea pur și simplu a dispărut din acest proiect nou de lege și au rămas doar niște sarcini și atribuții foarte explicite pe care SIS le poate definitiva în actele sale normative ulterioare. La moment, proiectele au fost îmbunătățite esențial. Și când spun cuvântul esențial, deci pot să mă refer la principalele solicitări care au fost abordate anterior. Deci ele într-adevăr au fost luate în calcul. Dar au mai fost păstrate unele chichițe din proiectul vechi și sarcini improprii ale SIS-ului. De exemplu, ei pot verifica orice angajat din infrastructura critică. Jumătate din tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova poate fi calificat ca infrastructură critică. Și ei aici și-au lăsat o portiță deschisă, dar contraargumentul nostru a fost că orice accesare, orice verificare, orice control presupune colectare de date. SIS-ul va consuma aceste date din registrele de stat. Deci, diferite registre de stat. Registrul a populației, de la FISC, de la CNAM, CNAS.
Registrele deschise?
Ele nu sunt deschise, dar ei vor lăsa urme în aceste registre. În momentul în care ei lasă urme în aceste registre, faptul că el a intrat și l-a accesat pe Sergiu Bozeanu, Sergiu Bozeanu peste 2 ani de zile va trebui să aibă posibilitatea să cunoască dacă, de exemplu, s-a atins scopul, SIS-ul l-a verificat pe Sergiu Bozeanu și nu a identificat alte riscuri, Sergiu Bozeanu trebuie să cunoască despre faptul că el a fost accesat. În cazul în care Sergiu Bozeanu are dubii că SIS-ul îl verifică în prezent, el va avea posibilitatea să meargă la Centrul Național pentru Protecția Datelor de a solicita verificarea dacă există faptul accesării și dacă nu există încălcări. Este un mecanism preluat din Uniunea Europeană, el este funcțional. Spre exemplu, în Germania, persoanele sunt informate prin SMS despre faptul că au fost supuși unor măsuri speciale de investigații.
De asemenea, peste o anumită perioadă, da?
Exact. Deci, să nu periclităm, să fie foarte clar, asta nu înseamnă că persoanele vor putea utiliza această pârghie în detrimentul scopurilor SIS, da, de a apăra Securitatea Națională. Uh-huh. Dar atunci când s-a atins scopul, iată, în perioada, au ei nevoie, un an, doi ani de zile, de exemplu, să investigheze. Ei investigează, după care, după ce scurge acest termen, persoana trebuie să fie informată. Cel mai important în toată legea dată este dreptul de a fi informat. Și vă spun de ce, pentru că dacă nu ești informat, nu cunoști despre faptul că ești supus unor măsuri speciale.
Că te-ai aflat sub lupa SIS-ului.
Exact, și nu poți contesta. N-ai dreptul la justiție, nu poți contesta ceea ce nu există sau ceea ce nu ai confirmare. Iar iată această confirmare și ne declanșează deja drepturile noastre de a interveni și de a verifica cum ni s-au respectat dreptul la viața privată.
Pe de altă parte, unii au spus că limitele SIS-ului trebuie să fie mai largi.
Abordarea de CAFL este să nu încercăm să limităm serviciul, să nu-i stabilim prea rigid limite în activitate. Trebuie să fie mai larg. Noi vrem să avem un serviciu eficient, care are suficiente atribuții pentru a interveni în orice situație care amenință securitatea națională.
O opinie exprimată în dezbateri de Vadim Ienicov, consilier național în cadrul oficiului Chișinău al Centrului de la Geneva pentru Guvernare Sectorului de Securitate. În ce măsură, domnule Bozeanu, s-a reușit asigurarea unui echilibru între misiunea SIS-ului de a participa la asigurarea securității statului și neadmiterea ingerințelor în viața privată și încălcarea drepturilor omului?
Eu o să am doar o mică precizare privire la cele expuse de domnul Ienicov. Da, probabil nu a fost înțeles în deplină măsură ideea care a fost propulsată, pentru că noi am dezbătut-o și am tălmăcit-o în foarte multe discuții. Ceea ce a recomandat DICAF-ul este de a nu specifica foarte în detaliu în lege asupra sarcinilor și atribuțiilor SIS. Asta nu înseamnă de a lărgi la nelimitat atribuțiile, dar să nu le prevedem prea exhaustiv. Descrierea prea exhaustivă poate fi utilizată împotriva activităților SIS. Experții de la DICAF care au fost contractați și au scris acest raport din diferite țări ale Uniunii Europene, deci sunt foarte angajați ai serviciilor de inteligență și toți univoc au comunicat că SIS-ul trebuie să aibă limite, nici de cum limite nelimitate, dar legile trebuie să nu fie, să fie previzibile, dar nu foarte detaliate pentru a nu periclita activitatea SIS. Că dacă noi o descriem absolut totul cum o fac, ce cei care sunt investigați pot utiliza aceste norme de drept din legea SIS-ului împotriva SIS-ului. Dar limite trebuie să existe. De aceea, după consultările pe care noi le-am avut, legile, să-i spunem așa, dreptul la viața privată a fost tratat cu o altă abordare. Inițial, deci dreptul la viața privată era negat. Ingineri s-a venit în Parlament cu angajații SIS, comunicau în felul următor că sunt ingerințe mari și ingerințe mici. Deci, dacă e ingerința mică, înseamnă că se poate de făcut, asta nu e încălcarea dreptul la viața privată, că e mică. În mai multe dezbateri cu citate din CEDO, cu Curtea Europeană de Justiție, cu diferite tratate internaționale, s-a putut de a convinge SIS-ul că nu există încălcare mică, încălcare mare a vieții private, ele toate sunt încălcări și ingerință. Unicul argument al nostru a fost să asigurăm proporționalitatea dintre ingerința admisă și scopul urmărit de către SIS. Așa cum spune CEDO, se permite admiterea unei ingerințe în viața privată cu condiția că ea este proporțională, adecvată și corespunde cu viziunile internaționale în domeniul dat, deci cu legislația internațională. Am putut să micșorăm aceste competențe la o limită, să-i spunem așa, cât de cât admisibilă. Proiectul de lege urmează...
Ați reușit alinierea acestor limite la standardele europene?
Nu pot spune că în totalitate... Există norme care nu corespund cu practicile internaționale, dar argumentul SIS era tot timpul că ăsta este un specific național. Că da, noi înțelegem ce este în Uniunea Europeană, dar vedeți că războiul după ușă. Deși noi am propus în felul următor, atât timp cât există riscuri iminente, atât avem război, avem situația incertă din zonă. Haideți să stabilim pe o perioadă de timp aceste împuterniciri largi, pe perioada cât există un risc iminent. Dar în momentul în care mâine se ameliorează situația, se încetează războiul, noi rămânem cu această lege și cu aceste prerogative foarte largi?
Și bine, această lege este valabilă pentru toate situațiile,
exact.
Nu?
Exact. Și cel mai important este că încercăm să explicăm angajaților SIS că această lege, în primul rând, va lucra ulterior împotriva celor care au votat-o. Circuitul politic sau odată la 4 ani, atunci cum schimbă guvernările, iată, ne uităm istoric, în foarte dese situații, foștii angajați SIS actuali sau când au activat în cadrul SIS-ului, erau utilizat ca bâtă politică. Pentru a investiga, pentru a face spionaj, deci politic, economic, și cumva să se utilizeze în scopuri incerte și contrare legislației. Dar viziunea mea proprie este că la această lege va trebui de făcut o evaluare suplimentară după ce ea va intra în vigoare.
Asta voiam să vă întreb pe ansamblu. Ce îngrijorări aveți dumneavoastră vis-a-vis de cele trei legi cu privire la SIS? Ce pietre mai rămân ascunse în ele, în opinia dumneavoastră?
Cele mai mari riscuri este cum va fi aplicată legea. Legea poate fi aplicată stricto sensu, așa cum este scris, în spiritul urmărit, dar pot fi făcute acrobații juridice cu, deci, propoziții, părți din lege sau că s-a avut în vedere altceva.
Interpretări.
Adică, da. Interpretări. De la aceste riscuri noi nu putem să fim siguri că le-am evitat sau ele nu vor exista, dar vrem să vedem în prim plan următorii pași a autorităților care efectuează controlul. Vrem să vedem ce o să fac subcomisia parlamentară, cum va evalua SIS-ul, câte cazuri de abuzuri vor sesiza ei sau, de exemplu, SIS-ul când va veni cu raportul, va trebui să informeze câte persoane a informat despre faptul că au fost puse unor măsuri contrainformative sau același centru de protecție a datelor, să vină cu statistica anuală, câte accesări a făcut SIS-ul, de exemplu, în perioada ultimului an. Anul 2021, cel puțin s-a prezentat raport, au fost făcute 67.000 de accesări de către SIS. Vrem să vedem după intrarea în vigoare a noii legi, câte vor fi? Tot 67.000 sau poate 167? Sau poate vor fi 10.000? Deci există criterii după care pot fi evaluate activitățile SIS sau aceleași competențe ale judecătorului care va autoriza. Câte a autorizat, câte a respins. Sau procuratura, câte investigații a inițiat și câte abuzuri a identificat în raport cu SIS-ul. Pentru că și în cazul procuraturii au fost lărgite competențele. Procuraturii s-au acordat niște împuterniciri mult mai specifice de verificare și control cum SIS-ul își exercită atribuțiile. Dacă nu vor exista abuzuri, dacă nu vor exista încălcări, probabil nouă simplilor cetățeni va apărea întrebarea firească. Înseamnă că, deci, există mișmașuri, există careva tatonări, există careva portițe deschise pe care vă le-am listat un pic mai devreme.
SIS este subordonat direct președintelui Republicii Moldova, nu-i așa?
Și aici au fost făcute modificări pentru că existau incertitudini în proiectul vechi de lege. SIS-ul nu este subordonat, deci nici președintelui țării, nici parlamentului. El poate fi supus controlului. Controlul activității nici de cum, deci SIS-ul nu poate executa indicațiile directe ale conducerii țării. Cât de straniu n-ar părea chestia dată, dar asta o prevede noua lege. SIS-ul merge pe scopurile indicate în lege fără intervenția politicului. Deci SIS-ul informează președintele țării, parlamentul, guvernul și alte autorități. Și nu invers, nu parlamentul și nu președinția dă indicații SIS-ului ca să urmărească să investigheze. Categoric. Aceste sarcini și atribuții în proiectul nou de lege sunt delimitate. Și dacă SIS-ul va merge pe indicația politică sau pe subordonarea politică, probabil aici o să trebuiască să intervenim din nou.
Pentru mine e important ca serviciul să poată activa indiferent cine e președintele, cine e la guvern. Pentru că noi am avut situații când guvernarea era formată de cineva, președinte era altceva, serviciul trebuie să lucreze așa ca să nu fie blocat nici de unul, nici de altul sau sabotat.
Dorin Popescu, președintele Uniunii Avocaților, cu opinie formulată în timpul dezbaterilor pe proiecte. Domnule Bozianu, cât de bine legile SIS reglementează relațiile cu cele mai importante instituții ale statului și o ferește de influențele politice?
Proiectul nou de lege votat oferă o autonomie deplină activității SIS-ului în raport cu alte autorități. Deci, ca să fie foarte clar, SIS-ul nu îi poți da indicații. Pe când SIS-ul urmărește scopurile prevăzute de lege de asigurare a securității naționale și informează autoritățile publice, în special conducerea țării, președintele Parlamentului, președintele țării și alte autorități. Pe de altă parte, s-au stabilit cerințe față de SIS de colaborare. Ca să nu există stat în stat, pentru că asta a fost una dintre obiecțiile Comisiei de la Veneția. SIS-ul nu este o autoritate absolut, să-i spunem, exclusă de la eventuale verificări din partea procuraturii sau altor autorități. SIS-ul trebuie să-și execute sarcinile și scopurile. Informațiile produse, generate pe seama acestor investigații sau colectări de informații trebuie să fie valorificate prin transmiterea altor autorități, guvernului, parlamentului, președinției, doar că, așa cum este prevăzut în legea SIS-ului, SIS-ul este un organ apolitic și nu este admisă mixtiune în activitatea acestei autorități nimănui. Vreau să vă zic că am obținut suplimentar unele derogări, în special pentru avocații. Atât domnul Popescu, prezența lui era foarte binevenită în toate aceste discuții, președintele Uniunii Avocaților. Drept urmare, la mai multe intervenții au fost incluse în proiectul legii privind la activitatea contrainformativă și informativă, excepții pentru avocați și pentru jurnaliști. Pentru că proiectul vechi de lege nu făcea diferențiere, deci practic SIS-ul putea să intercepteze avocatul în raport cu relațiile față de clientul său și să utilizeze informațiile astea în detrimentul înfăptuirii justiției. Da?
Și pe jurnaliști în raport cu sursele
jurnalistice. S-au obținut aceste derogări, SIS-ul, înainte de a cere autorizarea către judecător față de aceste măsuri contrainformative, va fi obligat să informeze judecătorului dacă persoana vizată este avocat sau jurnalist.
Deci, este un fel de filtru.
În special a jurnaliștilor. Apropo, în cadrul dezbaterilor, subiectul jurnaliștilor a fost discutat foarte prins, pentru că SIS-ul avea o altă viziune și cumva se aducea ca contraargument știrile false și instituțiile media de troll de care sunt îndreptate, să-i spunem, care au un alt scop. În esență, problema scopului jurnalistic este una foarte sensibilă și pot să vă zic că am înaintat chiar unele propuneri ca să ne proiectele noi de lege să fie aduse în concordanță cu noul regulament al Uniunii Europene pe activitatea mass-mediei, unde sunt determinate niște excepții foarte largi față de sursele jurnalistice și față de mass-media, unde negru pe alb este scris că mass-media nu poate fi interceptată, mijloacele utilizate de mass-media nu pot fi supuse unor măsuri speciale de investigații sau măsuri contrainformative. Nu s-a acceptat în formula pe care am propus-o, spunându-ne că acest regulament european este la o etapă de proiect, încă nu a fost votat, dar prima parte noi am obținut-o, jurnaliștii și avocații sunt practic exceptați de la aceste activități, iar ulterior, probabil, cu odată cu adaptarea acestui regulament european, va fi necesar de revizuit și acest capitol.
Deputatul PAS Adrian Cheptonar din Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională spunea recent în legislativ că a fost fortificat controlul parlamentar.
S-a fortificat esențial mecanismul de control parlamentar.
Astfel este prevăzut că subcomisia parlamentară de control asupra Serviciului de Informații și Securitate îi se va prezenta un raport cu privire la activitatea informativă contrainformativă care va cuprinde în mod obligatoriu informații despre numărul total al măsurilor contrainformative dispuse, efectuate și respinse pe fiecare măsură în parte, numărul dosarelor speciale inițiate și clasate, numărul persoanelor informate despre efectuarea în privința acestora a măsurilor contrainformative, date privind eventuale încălcări la executarea prezentei legi de către ofițerii de informații.
Cât de eficient, în opinia dumneavoastră, va fi acest control parlamentar asupra activității SIS?
Este o chestiune de blanchetă.
Deci,
efectiv, pentru că vorbim doar despre date statistice. Statistică. Datele prezentate nu pot fi detaliate, nu pot fi verificate efectiv, deci este o raportare, să-i spunem, public, pentru că aceste rapoarte vor fi prezentate inclusiv în Parlament, deci ele vor fi vociferate. Subcomisia va avea, să-i spunem așa, o sarcină politică, formală de a demonstra controlul parlamentar asupra activității SIS. În esență, controlul efectiv asupra activității SIS fac de către alte organe. Parlamentul și subcomisia, deci mai mult are o sarcină de publicitate a acestor date, de a vocifera activitățile. Da, subcomisia poate să propună careva măsuri de remediere, modificarea legii, dar iarăși vor fi concepute dintr-o perspectivă formală, din date statistice, care în esență nu prea pot fi valorificate efectiv. De exemplu, să te bazezi pe o statistică înaintată de către directorul SIS, pe baza ei să vii cu ce acțiune? Cu modificarea legii, cu... Deci, iată, care este finalitatea acestor raportări?
Practic, și atunci, care este eficiența acestui control parlamentar declarat de autorii...
Tocmai din acest motiv noi și am, să-i spunem așa, cel mai mult am combătut argumentul că controlul parlamentar este un control declarativ și el mai mult e un control politic fracțiune față de fracțiune, deci unii față de alții. Iată, noi am verificat și am investigat, dar în realitate ei nu vor avea acces la datele reale. Iată, mai simplu spus, ei dosarul special nu o să-l vadă în față.
Pe de altă parte, poate fi înțeleasă justificarea guvernării de a face echilibristică cu legile despre care discutăm, dacă ținem seama de context.
Să asiguri echilibrul ăsta, să faci valsul ăsta pe muchii de cuțit, asta nu e cea mai simplă situație posibilă. Toți în țara asta, toți vor securitate, pace, să nu zboare rachetele, să nu avem agenți străini, nestrăini, teritoriul ăsta să nu-l treacă, tu da, s-o da cine vrei și cum vrei, de câte ori vrei. Trebuie să existe o modalitate de supraveghere acestor lucruri și sancționare.
Afirmații presărate pe alocuri cu sarcasm de către Ana Racu, deputată PAS, actualul context de securitate, un război în preajmă și o situație geopolitică complicată, poate servi drept temei pentru adoptarea unor norme ce ar limita într-o oarecare măsură drepturile cetățenilor?
Aceste activități ar fi justificate cu condiția că ele se limitează pe perioada de referință. Cât există stare...
Să fie clar stabilit, da, că este vorba de stare de urgență.
Noi vorbim despre o lege cu aplicabilitate continuă. Nu azi, nu mâine, nu poem, deci ea va fi aplicată până va fi abrogată sau modificată. Deci argumentul de bază care a fost înaintat, noi îl cunoaștem, deci el este real, dar scopul legii un pic deviază de la argumentele prevăzute. Dacă noi avem nevoie de împuterniciri mai largi pentru SIS în această perioadă, haideți să o facem pentru această perioadă. Dar noi am elaborat și am votat o lege, deci care nu se limitează la un anumit eveniment sau perioadă. Noi am votat ca o activitate continuă. Și eu sunt mai mult ca sigur că aceste proiecte de lege de viitor vor fi supuse reevaluării. Pentru că structura dată care este, la moment sau mai bine zis, forma acestor legi, cum a fost ea votată, ea conține portițe deschise. Deci asta pentru toți trebuie să fie clar și nu trebuie să ne ascundem după afirmații. Foarte mult contează aceste portițe deschise cum vor fi utilizate de către angajații SIS și de către alți actori cu drepturi de control. Dacă ele vor fi utilizate cu rea credință, noi vom cunoaște despre chestia dată. Mai devreme sau mai târziu se va răsufla, deci asta a fost în toate timpurile. Și în momentul în care vor avea loc astfel de cazuri sau publice sau afișate, deci o să ne dăm seama asupra necesității modificării acestor proiecte de lege. Dar pot să vă zic că de curând vine noua legislație prin protecția datelor, care va reprezenta un scut considerabil pentru eventualele abuzuri din partea oricăror instituții, inclusiv a SIS-ului.
Proiectele de lege au fost susținute în Parlament numai de către deputații majorității PAS, au existat și amendamente ale opoziției.
Они, на мой взгляд, носят технический характер, направлены на гармонизацию действий.
Au fost aceste amendamente luate în calcul de majoritatea din Parlament?
La etapa dezbaterilor în grupul de lucru, deci o parte din recomandările care erau înaintate au fost luate în calcul, trebuie să recunoaștem, o parte nu au fost luate în calcul pe diferite criterii, inclusiv din punct de vedere politic. Dar unele propuneri totuși au fost puse la elaborare acestor proiecte de lege, nu în deplină măsură, dar o parte au fost preluate.
Un subiect aflat în atenția experților a fost cel al ofițerilor SIS, deținători de experiență și informații clasificate, dar care la un moment pot deveni angajați ai unor structuri private. Directorul serviciului, Alexandru Musteață, sugera că asta e o chestiune delicată.
Serviciu, în cazul în care, în procesul de activitate, îi devin cunoscute că un fost angajat face astfel de activitate, documentează și informează procuratura. Și ulterior, de asta se face și la ziua de azi și, bun, eu nu văd necesitatea, dar...
Importanță. Deci ca
dacă o includem, iese că doar SIS-ul trebuie să monitorizeze foștii angajați, ceea ce înseamnă mare ingerință în viața privată, și atent cum o facem.
Care totuși, domnule Bozian, ar fi formula cea mai potrivită pentru asemenea cazuri?
SIS-ul este responsabil de proprii discipuli. Cu alte cuvinte, SIS-ul fortifică capacitățile persoanelor pentru a-i da cunoștințe noi, tactici, moderne de lucru, cunoștințe, deci modalitatea de a reacționa, surse. Ca urmare, persoanele pleacă din sistem. Doar SIS-ul cunoaște cine este fost angajat SIS. Pentru organele de drept sunt simpli cetățeni, deci ei nu au de unde să cunoască, pentru că activitatea angajatului SIS este secretizată. SIS-ul trebuie să dispună de sarcini, de pârghii efective pentru a monitoriza comportamentul acestor persoane și de mai departe. Avem scandaluri care au fost expuse cu implicarea foștilor angajați SIS. Eu cred că este o problemă majoră. Eu am ridicat această întrebare de câteva ori în cadrul grupului de lucru. De fiecare dată, cumva, am fost bine, o să ne mai gândim, o să mai vedem, dar efectiv nu au fost prevăzute careva măsuri clare față de responsabilitatea SIS, față de proprii angajați și foști angajați. Angajatul SIS, în primul rând, activitatea lui este secretizată. Doar SIS poate să cunoască ce a făcut propriul angajat și la ce informații l-a avut acces. Ca urmare, acest angajat SIS mai are și sursele sau agentura persoanelor cu care el lucrează și doar sau persoanele cu care el lucrează, un grup foarte restrâns de persoane din SIS cunoaște. În momentul în care el pleacă din SIS, el poate deveni aceeași agentură de mai departe, deci să încheie contract deja pe bază de fost angajat SIS sau ca sursă și să furnizeze SIS-ului și să continue această activitate mai departe cu propria agentură, deci el practic să desfășoare activitatea în sectorul privat. Au existat cazuri până la ceea că unii interlopi se identificau ca fiind angajați sub acoperire SIS, desfășurând activități absolut absurde, deci nu puteai să justifici, nu mai știu, vânzare de substanțe narcotice prin prisma că ești sub acoperire. Mi-aduc aminte un reproș sau așa o afirmație din partea juristului SIS când discutam despre comunicații electronice, că ar trebui să fie stocate într-un fel, datele cumva să fie securizate și a fost înaintată așa o afirmație, păi cum, voi aveți mai mare încredere în sectorul privat într-un prestator de servicii de comunicații electronice decât într-o autoritate publică care urmărește niște scopuri nobile? Și aici răspunsul meu a fost foarte simplu. Încrederea se obține nu doar prin legi. Faptul că să ai încredere într-o autoritate sau într-o instituție nu trebuie să faci o lege într-atât de intruzivă încât să poți face orice. Dar să ai o balanță, o răspundere în fața cetățeanului. Legea îți acordă niște atribuții și responsabilități, însă care nu trebuie să depășească drepturile fundamentale ale omului. Și aici este sarcina SIS-ului să-și monitorizeze foștii angajați care desfășoară activitate.
Probabil face acest lucru, nu?
Bine, putem să deschidem un pic cărțile. Nu o să fie o noutate dacă o să comunic astăzi în public o bună parte din sursele jurnaliștii sunt foști angajați SIS. Sau actuali angajați SIS. Sau, și să-i spunem, aceste surse, ele sunt atât de bună credință, cât și de rea credință, când urmăresc sau chiar pun la pe seama sau realizarea unor comploturi adevărate. Noi trebuie să ajungem la o realitate onestă când acolo unde se încalcă trebuie să fie penalizare. Deci noi știm cu siguranță că există cazuri de abuzuri și de încălcare. Legea trebuie să ne dea un răspuns ferm, indiferent de cine stă în funcție astăzi, mâine sau peste ceva timp, legea să funcționeze în tocmai și să nu fie loială față de anumite viziuni, curente sau careva alte activități.
Atunci când proiectele legilor SIS erau la fază inițială, dumneavoastră ați avertizat că sub aspectul dreptului la viață privat, acestea puteau fi numite generic Big Brother, I'll be back. Acum, după ce acestea au fost adoptate, ați renunțat la eticheta respectivă?
Este o întrebare dificilă, din simplu motiv că nu toate argumentele care le-am înaintat au fost luate în calcul. Și aici trebuie să o spunem franc, am fost auziți, suntem, pot să vă zic că este un precedent pentru Republica Moldova, dar probabil pentru multe țări europene, când proiectele serviciului de inteligență sunt dezbătute public într-un grup de lucru cu participarea sectorului privat. În cazul dat, este un fenomen foarte îmbucurător pentru că s-a ajuns la o astfel de abordare și aici trebuie să dăm aplauzele de rigoare sau să-i spunem mulțumirile de rigoare celor care au plecat urechea și au acceptat formarea acestui grup de lucru. Dar, totodată, nu pot să neg faptul că legiuitorul oricum a fost dus de curent pe unele aspecte de SIS care și-a apărat propriul copil, da? Propria lege care a elaborat-o. Și multe aspecte, să-i spunem, s-a făcut acest compromis dintre a accepta unele propuneri SIS de a respinge propunerile noastre. Dar acest compromis, mă tem eu că ar putea să ne joace fiesta în continuare dacă va fi aplicat cu rea credință această lege. De aceea, probabil, calificativul Big Brother I'll Be Back urmează să vedem cum va fi aplicat această lege în practică, ca să înțelegem totuși el va veni, s-a întors, este cu noi sau pleacă sau ne părăsește. Deci aici totuși trebuie să vedem punctul determinant în această concluzie ar fi modul în care va fi aplicată legea.
Sergiu Bozianu, mulțumesc pentru această discuție.
Pentru puțin.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou joia viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.